Rīt sāksies Rīgas svētki, un tā ir diena, kad pašreizējais mēra pienākuma pildītājs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai solīja parakstīt koalīcijas līgumu ar Saskaņu, kā arī sadarbības dokumentu ar no Saskaņas pazīto deputātu četrnieku, lai jau pēc Rīgas svētkiem pirmdien domas ārkārtas sēdē tiktu ievēlēts par Nila Ušakova pēcteci.
Piekdien desmitos mums notiek kopēja frakcijas sēde ar partiju Saskaņa, tur parakstā koalīcijas līgumu un viss ir izrunāts ar tiem deputātiem, kad būs uz vietas.
Burovs uzskata, ka vairākuma balsis viņam ir. Politiskajā trīstūrī klupšanas akmens līdz šim bija vicemēru jautājums. Neatkarīgo četrotne uzstāja, lai amatu saglabātu Vadims Baraņņiks, kā arī iebilda, ka par otru mēra vietnieku kļūtu saskaņietis Sandis Bergmanis, kuru vārds izgaismojies saistībā ar iespējamu fiktīvu nodarbināšanu Rīgas satiksmē, un kur mēģinājumi tikt vicemēra krēslā jau jūnijā rezultējās ar četru izslēgšanu.
Koalīcijas līguma projekta, kas ir sagatavots vairāk nekā divas nedēļas atpakaļ, ir uzrakstīts, ka no 20. Gada 1. Janvāra paredzēts izveidot vēl vienu domas priekšsēdētāju vietnieku Jekava Saskaņa. Tur nav ne vārds, ne uzvārds, bet mēs respektējam Saskaņas lūgumu izveidot vēl vienu vicemēru.
Tādējādi sagaidāms, ka Saskaņas patriektais Baraņņiks paliks vicemēra amatā, otru aizņems Saskaņas frakcijas vadītāja Anna Vladova, bet Bergmanim vai kādam citam saskaņietim vietu veidos līdz gadu mijai. Baraņņiks šķietami pauž atbalstu Burovam.
Ir pozitīvas indikācijas, ka šis sasaukums turpinās savu darbu šajā sastāvu un izpildīs tos solījumus, kas deva rīznību.
Arī Saskaņas līdere Rācnamā Anna Vladova noskaņota optimistiski.
Mēs esam gatavi parakstīt koalīcijas līgumu, ir detaļas, kuru mēs apspriedīsim mierīgi un ceru, ka būs labi.
Vai detaļas ir vicemēra amati?
Nē. Tīrs tehniskas lietas, kuru mēs apspriedīsim un visu.
Rīgas domas klasiskā opozīcija sola būt pret līdzšinējās ilgstošās Rīgas varas atkal nostiprināšanos. Vienotības līderis Vilnis Ķirsis.
Šī doma ir inficēta ar korupcijas sērgu un vienīgais veids, kā no tās tikt vaļā ir to atlaist. Ja? Un mēs redzam, ka ir izveidojušās kratīto apsūdzēto frakciju, ja? Kurā ir 11 deputāti, ir nodevēja frakcija, kurā ir 7 deputāti. Skaidrs, ka bez šiem ievēlēt jauno mēru nevar, un, protams, ka viņi par tam būs savu cenu. Ja? Braņika pa vicemēriem tā tālāk. Nu, mēs šajā lietā iesaistīties netaisamies.
Rācnamā gan dzirdams arī runas, ka pilnīgas vienprātības par četru izslēgto deputātu ņemšanu koalīcijā nav arī pašā Saskaņā. Bet līdzinējie lēmumi rāda, ka šajā politiskajā spēkā valda stingra vadības diktēta disciplīna. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.